GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Avaza siyahatçılara yapılan mahalli prezident Zoloğun hakimini eyleyen vezifesinden boşottu. Giyin ayran pahtı uğurluğu tədi belentliklere çıkkar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tədilikleri dinlən. Onun mazmunu bilen sizimin Maksat Ataev tanış ediyarın. BMG'nın baş sekreteri Antonio Guterres Afganistan'daki çoğun humanitar ve iktisadi krizi ise salgılanıp ehli yurtları Afgan halkının yardımı en mätäş durunu olara kömök vermäge çağırdı. 31 augustda Guterres Afgan halkının tasyarısının insanperver yardımı mätäşdigini ve uruştan ejir çeken yurtlara aýatdyr üçin esas hyzmatlaryň tas dolu çökmek bilen 100% galyanyny aýtdy. Guterres'in soň kabaşa güýçleri Afganistanyň çekilenden soň Talibanyň ýurtda tas dolu diýen ýaly gözegçiligi ele geçirmeginiň ideýany beýanat berdi. Guterres humanitar betbaçylygyň ýakynlaşýanyny aýdyp 18 million Afganyň diýri galmak üçin ýardyma mätäşdigini bellädi. Ol öňümizdäki ýylda 5 ýaşdan kiçi ähli çağlaryň tas ýarasyndan gowragyny ýeti ümit ýetmezçiligi howpunyň awanyanlygyny sözüne goşdy. Ýeti gurukçuluk we öňümizdäki agyrgyş şertleriniň arasyna goşdy. Moço adyk çadır we medisin üçünçülükleri ýurda gysgaly iýerilmeli diýip Guterres aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1 sentýabrda ilkinji gezek aktamy resmi sapara malaşdyrar. Saparyň dowamyny onuň ABŞ prezidenti Joe Bidenden anyk howpsuzlyk kepilliklerini sormagyny we Rus agressiýasyny çäklendirmek üçin goşmaça harby ýardym haýyş etmegine garaşlýar. Duşuşuk Ukrainanyň serhediniň golaýyny Russiýanyň geňirimli harby türgünleşip geçirmäge taýýarlyk görýän wagtyna gabat gelýär. Russiýa geçen ýyl serhede golaý sewitlere 100 000 esker we harby tehniki ýüşürdi. Washington Russiýanyň bu hereketini onuň öz goňşusyny gorkutmak synançyga atlandyrdy. Ukraina slav ýurduny özüniň täsir giňişligine degişli hasaplaýan Moskwanyň gaharyny getirip Ýewropa bilelişigi NATO ýaly günbatar guramalaryna goşulmagy isleg bildirýär. Ukraina özüni Kremliň agressiýasynyň gorumagy üçin ABŞ-dan has köp goldaw gözleýär. Kreml 2014-nji ýylda Krim ýarym adasyny ele geçirip ýurdun günni gorunaky 2 sewitde gozgolançylara goldaw berdi we 13200 mingden gowrak adamyň janyny alan 7 ýyllyk uruşy tutuşdurdy. Washington 31 awgustda Kiýewe 60 million dollar üçin goşmaça harby ýardym wada berdi. Gazawstana gadagan edilen köşe opozisiýa partiýasynyň hemde onuň ýaranyny Gazawstanyň demokratik saýlaw partiýasynyň tarapdarlaryna garşy dowam edýän basyp ýatyrmalaryň arasynda Gazak kaziýeti köşe partiýasy bilen arawatlaşyk saklanyş üçin bir aktivisti 2 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. Gazawstanyň iň iri şäheri bolan Almatynyň etrap kaziýeti 31 awgustda Ulaşbek Ahmetowyň syýasy we jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagyny hem 5 ýyl möhlet bilen gadagan etdi. Ahmetow özüni ýöňkülýän günäni boýun almaýar. Onuň adwokaty kaziýetiň kararyna üyelerinin şikayet bildirecektiklerini mälim etdi. Ahmetow geçen ýylyň oktýabryna tutsak edildi. Gazawstanyň adam hukuklaryny goraýjy guramalary onu syýasy tutsak diýip ikrar etdi. Soňky ýyllarda bu merkezi Aziýa ýurdunyň aktivistleri köşe we DWK partiýalary bilen gatnaşyk üçin şeýlede bu iki toparyň gurnaýan ýürüýişlerine gatnaşanlyklary üçin uzak möhletli türme tutsaklygyna ýa-da şertli tutsaklygy hökm edilýär. DWK partiýasyna Gazawstanyň BTA bankynyň ozalky gaçgy başlygy we Gazak hökümetiniň berk tanqidçisi Muhtar Abliazow ýol başlygy edýär. Gazak häkimetleri DWK-ny ekstremist hökmüne hasap aldylar we onu 2018-nji ýylyň martynda gadagan etdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 31 awgustda beýanat çap edip Türkmenistanyň we Awganystanyň wekilleriniň iki taraplygyň işçiň gatnaşyklary saklaýanlyklaryny habar berdi. Beýanaty görä şeýşenbi güni iki ýurdun bank maliýe we lukmançylyk edaralarynyň beýliki ugurdaş hemde harby düzümleriniň wekilleri serhedawa turgundy gümrük nokoduna duşuşyk geçiripdir. Duşuşukda gümrük nokodundan geçirilýän ýüklerin gowrumyny artdyrmak zerur bolan lukmançylyk enjamlarynyň üpjün edilmegine himayet bermek we beýliki meseleler ara alıp masavatlaşılıptır. 31 augustda ABŞ ýolbaşlygyna halkara güýçler Afganistanyň ýyzy çekildi. Augustyň ortasyna Taliban Kabulda gödäwçiligi ele geçirdi. Talibanyň gol astyna Afganistany adam hukuklarynyň hususan aýallaryň hukuklarynyň ýagdaýy demokratik hökümetlerde alada döredýär. Türkmen resmileri Taliban wekilleri bilen soňky hepdelerde bir näçe gezek duşuşyk geçirdi.